Esiet sveicināti šī gada izsīkstošajās, iztekošajās stundās. Lai arī mēs skaidri apzināmies, ka pēc pusnakts nekas mūsu dzīvēs nemainīsies, būs tikai varbūt kādas kļūdas jaunā gadskaita rakstībā, tomēr pret šo vakaru mēs attiecamies īpaši. Tās ir cerības. Tās visu maina. Cerība, ka būs ne tikai citādi, bet būs labāk, ka piepildīsies sapņi, un tie vienmēr ir personīgi, klusi un vēlami. Aizvadītajā gadā tā ir noticis daudziem. Cilvēki beidzot ir sastapuši viens otru, ir dzimuši ilgi gaidīti un lūgti bērni, bet ir arī aizgājuši mūžības ceļos, ilgi dzīvojušie, kas daudz laba savā dzīvē nesuši, arī pēkšņi no mums šķīrušies mīļie, viss notiek savā laikā. Tad, kad Dievs dod spēku piepildīties kādam notikumam, un liela gudrība ir sagaidīt šo brīdi, kad tas nāk pats rokās, nevis raujot to vaļā pirms laika, tad mēs izplēšam to, kas mums nemaz nav domāts. Skaidrs, ka pēc kāda brīža tas atklāsies, tad tas atkritīs un nodarīs sāpes. Mūsu dzīve aizvien turpinās. Nekādas grūtības to nespēj apturēt. Tie visi ir tikai pārbaudījumi mūsu ticībai un paļāvībai. Un tieši to mums vienmēr atgādina Dieva vārds katrā dievkalpojumā. Ir labi, ja mēs to zinām jau savas dzīves sākumā, ja mēs mācām to saviem bērniem un mazbērniem, ja esam kopā ar viņiem no mazām dienām lūkšanās un viņi saprot šīs pasaules lielumu, saistību visā un savu atbildību. Ziemassvētku vakarā mēs klausījāmies Jāzepa sapni par bērniņa dzimšanu, un par viņa vārdu, un arī šodien gadamījā šī Jēzus vārda došanas tēma ir svarīga. Jēzus glābējs, Immanuēls, Dievs ir ar mums. Un tā jau ar vārda došanu mēs uzstādām savas attiecības arī ar Dievu. Kas viņš mums ir? Tēvs, tētis, dieviņš. Līdz Kristum viss bija stingri. Bauslības nosacījumi, kura neprasa cilvēkam viņa ticību, bet tikai paziņo pienākums un savas tiesības. Cilvēks no dzimšanas brīža ir savā reliģijā pakļauts tās prasībām, kuras uztur spēkā ģimene un garīdzniecība. Tā tas ir visās bauslības reliģijās arī šodien, tur laiks neko nemaina. Islamā šīs attiecības ir pavisam citādas kā mums kristiešiem, tikai paklausība un sekošana. No bērnības labprātīga un priecīga, bet tā var kļūt arī fanātiska, līdz sevis upurēšanai. Tādēļ ir jābrīnās, kā mēs nelepojamies uz visiem stūriem visā Eiropā, ka Kristus ir mums atnesis pavisam citādu ticības nozīmi. Tā ir ticība nevairs šauram likumam, kurš tāpat ir spēkā un paliek, bet ticība Kristum, kurš piepilda šo bauslību, nevis paklausība, bet mūsu ticība visu dzīvu dara, un tā ir tā saikne, kas mūs saista ar Dievu. Tas patiesi atbrīvo vairāk kā visi daudzinātie cilvēku tiesību likumi. Kādēļ tad ir jādomā, vai to var rakstīt Eiropas konstitūcijā, ja tas ir Eiropas brīvības likums, tad kādēļ to nepateikt, lai visi zina, uz ko viņi tiecas? Ka nav vairs jāslēpi sava Dieva dotā seja zem kāda lakata, bet ka tā ir skaista visiem, ne tikai vīram mājā, bet šis Dieva dotais skaistums ir visiem. Ka nav jāslēpi arī sava gudrība, jo arī tā nāk no Dieva un ir dota, lai kalpotu visiem. Tā mēs piepildām šo evaņģēlija apsolījumu par Tēva doto Dieva valstību, kas mums ir sataisīta no pasaules sākuma. Šie senākie vārdi Bībelē ir pirmāk teikti, nekā tie, kas uzrakstīti daudz vēlāk pēc 600 gadiem. Un šie vārdi dod brīvību. Nesaprotu, kā var to nepieņemt un pie tās neturēties. Acīm redzot, reizēm verdzība ir patīkama, arī gara verdzība, jo tā neliek domāt. Domāšana ir prieks, kas ved pie rezultāta, kurā mēs redzam savu līdzību ar Dieva doto tēlu. Tad mums Dieva vārdā ir jāpieņem lēmumi un par tiem jāatbild. Tādēļ tik daudzi labāk izvēlas nedomāt, bet tikai sekot. Jesaja saka, es tevi nosaucu tavā vārdā, tu esi mans. Tik priecīgi skan šie vārdi, jo tie ir apsolījuma vārdi. Lai arī ar tiem mēs ieejam jaunajā laika nogrieznī, priecīgi un cerīgi, zinādami, ka mēs ticībā esam ar to kungu saistīti, un ka viņš savus bērnus nepametīs un neatstās, ne ūdens, ne uguns mums nekaitēs, mēs būsim stipri un pārliecināti, jo esam ar viņu. Rīt patiesi saule ausīs un iesāks jaunu dienu. Vēl pēc nedēļas tā iezīmēs zvaigznes dienu, kad mēs atkal visi būsim šeit un sāksies atspīdēšanas laiks. Bet Kristus ciešanu atceras nedēļas sāksies 10. februārī. Pelnu dienas vakara dievkalpojumā skanēs vārdi no pīšļiem tu esi nācis un pie pīšļiem tev būs atgriezties. Ar šo pazemības apziņu mēs ievadīsim savas klusā laika pārdomas. Otradienās jau no janvāra beigām pulcēsies iesvētas mācību grupa, kura šos vienkāršos Dieva likumus klausīsies vispirms ar aizdomām, ka tie mūs ierobežo līdz sajutīs brīvību, kuru tie nes. Gars pats viņiem to atklās. Klusā nedēļa. Īpašā nedēļa, kad mūsu sirdis sažņaudzas gaidās, kuras par cerībām grūti nosaukt. Bet laiks iet un notiek. Pienāk augšām celšanās rīts. Tas mums vienmēr saistās ar sava ticības ceļa izmaiņām, ar sava gara atmodu, ar pavasara augšanu, un tad tās ir tādas ļoti pamatotas cerības, jo neviens pavasars nav noticis bez jaunas dīkšanas, lai cik vēls, bet tas atnāk. Savā laikā pavasara lapas izplauks un nebūs jāgaida kā sniegs. Būs debesbraukšanas diena un vasaras svētki, un mēs turpināsim uzturēt dzīvu, savu dzīves ceļu, ejot kaut kur paralēli Kristus ticības ceļam un reizēm pavisam tuvu blakus. Mēs atzīmēsim mātes, ģimenes dienu, savu tuvinieku un savus pašu svētkus. Atcerēsimies arī savus aizgājējus, kas mums ir daudz laba darījuši. Un tā būs mūsu garīgās dzīves pārbaude īstenībā. Kā mēs realizējam savā dzīvē Kristus mīlestību? Vai tā vairo mūsu spēkus? Vai tā mūs ceļ un nes, tā ka mēs varam dot no sevis citiem? Lūk, tādas ir katra cilvēka domas, sākot jaunu cēlienu, manas un tavas. Mēs dzīvē gribam, lai tā būtu saskanīgāka, mierīgāka, pilnīgāka ar Dievu tuvumu. Daudz ko no tā visa mēs varam piepildīt paši. Katram pašam ir daudz jāstrādā, jāpūla svaigas vietros, neviens mūsu vietā neko nedarīs, jo cits jau ar mūsu rokām un galvu, ar mūsu talantiem neko nevar izdarīt, tikai mēs paši. Bet pirms tā visa iesākumā ir tas, ko mēs nekādi nevaram. Tā ir mūsu grēku piedošana un dvēseles atbrīvošana, mūsu ticības audzēšana un gara stiprināšana. To var tikai Viņš, kas mūs sauc vārdā un apsola, ka mēs esam Viņa bērni, Viņa īpašums. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Tā arī ieiesim jaunajā gadā ar prieku, cerību, ticību un mīlestību. Amen.